Бишкекте саат 8. Ободо Азаттык радиосу 10 ноябрдагы таңкы кезектеги жарым сааттык берүүбүздү сунуштайбыз. Бишкек студиясында мен Жеңиш Айдаров кызматта болом. Алдыдагы жарым саатта Кытайдан Торугарт бекети аркылуу жүк ташыган айдоочулар бажы кызматынын чек арадан санитардык зона түзгөн эрежесине каршы болууда.
Таможня предложение кылып аткан, мамлекет предложение кылып аткан системага кандай көз караштасыз?
Өзбек казак чек арасында кармалып турган польшалык журналист Агнешка Пикульца Стамбулга күч менен жөнөтүлгөнү маалым болду.
Мага расмий түрдө Өзбекстанга кирүүгө тыюу салыныптыр. Азырынча себептерин билбейм. 27 сааттан бери суукта чек ара аймагында турам.
Пакистандын өкмөттүк күчтөрү менен Техрик Талибандын жоочулары убактылуу ок атышууну токтотууга макулдашты. Алдыдагы жарым саатта кенен ушул темаларга токтолобуз. Биздин толкундан алыстабай туруңуз. Эми ушул сааттарга алынган жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Жогорку кеңешке шайлоого күчтөрүнө студенттердин катышканы үчүн Ош мамлекеттик университетинин ректору Кудайберди Кожобеков кызматынан алынды. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы, президенттик администрациянын башчысы Акылбек Жапаров 9 ноябрдын кечинде билдирди.
Ош шаарындагы студенттерди окуу учурунда үгүт иштерине катыштыргандары үчүн Ош мамлекеттик университетинин ректору Кожобеков кызматтан алынды. Билим берүү жана илим министри Купешовго, Ош шаарынын мэри Мамбетовго сөгүш жарыяланды.
Ошондой эле Ош мамлекеттик университетинин педагогика факультетинин деканы 3 окутуучусу менен кошо кызматынан алынды. Өкмөт башчы жалпы бюджеттик кызматкерлерге жана жетекчилерге кайрылып, алардын үгүт иштерине катышуусунун зарылчылыгы жоктугун айтты. Ал ошондой эле президент Садыр Жапаровдун шайлоону таза өткөрүү тууралуу жарлыгынын так аткарылышын министрлер кабинетинин төрагасы жана президенттик администрациянын башчысы катары талап кыларын билдирди. Кыргызстанда парламенттик шайлоо 28 ноябрда болот. Жогорку кеңештеги 90 депутаттык орунга 54 депутат саясий партиялар аркылуу 36 депутат бир мандаттуу округтан шайланып келет. Бүгүн Жогорку кеңештин 6-нчы чакырылыштагы депутаттары сессияга чогулат. Парламент депутаттары 10 ноябрдагы отурумунда салык кодексине киргизилип жаткан өзгөртүүлөр тууралуу мыйзам долбоорун экинчи окууда карашат. Мыйзам долбоорунун демилгечи кыргыз өкмөтү жаңы кодексте салыкты көтөрүүгө эмес, салык жыйынынын жол жобосун жөнөкөйлөштүрүүгө басым жасалганын белгилөөдө. Мыйзам долбоорун Жогорку кеңеш өткөн аптада биринчи окуудан кабыл алган. Экинчи окуудан кабыл алынса, документ 2022 жылдан тарта күчүнө кирет. Бул өлкө тарыхында аталган багытта жаңы редакция менен кабыл алынган 3-чү салык кодекси болуп калмакчы. Угансандык учкучтар жана жарандар Тажикстандан чыгып кетти. Тажикстандын борбору дүйшөмбүдөгү аэропорттон АКШда окуп келген уган учкучтарын жана башка уган качкындарын ташыган учак учуп чыгып кетти. Мурдараак АКШнын Тажикстандагы элчилиги 191 эвакуацияланган афгандыктар, анын ичинде 143 учкуч борбору Азия өлкөсүнөн чыгып кетүүгө камданып жатканын билдирген болчу. АКШ элчилигинин өкүлү Азаттыкка билдиргендей, топ АКШга иммиграциялык укуктар берилгенге чейин 3-чү өлкөгө жөнөтүлөт. Учак дүйшөмбүдөн 10 ноябрда жергиликтүү убакыт боюнча саат 12:30 учуп кеткен. Учкучтардын арасында 2 аял бар, алардын бири кош бойлуу. Ооган аба күчтөрүнүн учкучтары августтун орто ченинде Кабулда бийликти талиптер басып алгандан кийин Тажикстанга аскердик учактар менен качып барышкан. Норвегиянын борбору Ослонун Бристлет районунда полицияга бычак менен кол салган белгисиз жаран атып өлтүрүлдү. Ал өзүн токтотууга аракет кылган полисмендердин бирине бычак сайып жибергенден кийин ага ок чыгарылган. Окуянын күбөлөрү маркумдун шымынан башка кийими болбогонун жана ал Аллах акмар деп кыйкырганын айтышты. Жергиликтүү ТЖ басылмасы бычакчан адам чечендик жаран экенин жазды. Ал 2019 жылы дагы бычак менен кол салууга айыпталып, психиатриялык дарылоого жиберилгени кабарланды. Полиция кол салууну теракт деп эсептебейт. Инспектор Эгил Йорген Брекке бул окуяны терактка байланыштырган маалыматтар жок экенин журналисттерге билдирди. 13 октябрда Норвегиянын Конгсберг шаарында жаа менен куралданган 37 жаштагы жаран адамдарды аткылаган, натыйжада 5 адам каза болуп, экөө жаракат алган болчу. Тажикстан жаңы жылдан тартып 52 өлкөгө визасыз режим киргизүүдө. АКШ, Канада, Швейцария, Австралия, Бириккен Араб Эмираттары, Люксембург, Кувейт, Катар, Жаңы Зеландия жана башка өлкөлөрдүн жарандары Тажикстанда 30 күн визасыз жүрө алат. Тажикстандын 58 өлкө менен эки тараптуу визасыз режими же келгенде берилүүчү виза режими бар. Өлкөнүн тышкы иштер министрлиги мындай аракетти инвестициялар жана туризм үчүн жагымдуу шарттарды түзүү максатында ишке ашырып жатканын билдирди. 17 ноябрдан тарта Нур-Султан Бишкек багытындагы аба каттамы кайрадан жанданат. Каттамды Air Astana аба компаниясы жүргүзөт. Компаниянын маалыматына караганда Нур-Султан Бишкек багытындагы учактар аптанын шаршемби жана жекшемби күндөрү учат. Декабрь айынан тартып дүйшөмбү күндөрү дагы уча баштайт. Air Astana аба компаниясы ошондой эле күн сайын Алматы-Бишкек каттамында дагы жүргүнчүлөрдү ташыйт. Нур-Султандан Бишкекке учуучу жүргүнчүлөр 6 жаштан жогорку балдардан тартып 72 саатка жарактуу ПЦР тесттен өтүүгө тийиш. Коронавируска каршы толук эмделгендер тест тапшырбаса болот. Нур-Султан Бишкек багытындагы аба каттамы коронавирус пандемиясына байланыштуу былтыр апрелден бери иштебей турган.
Рахмат Замира Кожобаева тааныштырган жаңылыктардын толук топтому. Мындан тышкары макала, баяндар, видео, сүрөт Азаттык орг деген сайтыбызда жайгаштырылган. Ошол жерден улам баш багып таанышып турсаңыздар болот. Эми ушул күнгө карата аба ырайы. Кыргыз гидромет агенттиги 10 ноябрда Ош, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда жаан, тоолуу райондордо кар жаашы ыктымал деп билдирди. Калган аймактарда жаан жаабай, тоо этектеринде жана тоолуу райондордо жолдор тайгак болот. Абанын табы Чүй, Талас, Ысык Көл облустарында 7-12 градус жылуу болсо, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 11-16 градус, Нарында 3-8 градус жылуу болот. 10 ноябрда Бишкек шаарында жаан чачын жаабай, шамалдын ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге жетет. Абанын температурасы 10-12 градус жылуу болот. Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөбүз. Кытайдан Торугарт бекет аркылуу жүк ташыган айдоочулар бажы кызматынын чек арада санитардык зона түзгөн эрежесине каршы болуп бийликке кайрылуу жолдоду. Алар жаңы эреже коррупцияга жол ачып, мунун арты менен Кытайдан келген товардын саны азайып, баа кескин өсүп кетиши мүмкүн деген чочулоолорун айтышууда. Мамлекеттик бажы кызматы Торугарттагы жүк ташуунун өзгөрткөн эрежеси тууралуу эч кандай маалымат тарата элек. Теманы Мерлан Кадыров улайт.
Таможня предложение кылып аткан, мамлекет предложение кылып аткан системага кандай көз караштасыз?
8 ноябрда Кочкор районунда чогулган Кыргыз-Кытай чек арасынан жүк ташыган айдоочулар бажы кызматынын жаңы эрежесине каршы чыкты. Сапарман айдоочулар бирикмесинин төрагасы Максатбек Дүйшеев Азаттыкка билдиргендей, жыйынга 400 ашык киши келип, чек арадагы санитардык зона түзгөн эреже коррупцияга жол ачып, Кытайдан жүк ташуу машакаты арып кетет деген кабатырлануусун айтты.
КПТИ менен таможня көрсөткөн системага каршыбыз деп атышат. Биз өзүбүздүн эски схема менен эле иштей беребиз деп атат. Себеп дегенде бул жерде көптөгөн коррупциондук схема жана өзүбүзгө айдоочуларга карама каршы келген туш тараптар көбүрөөк болуп калат экен.
Чогулгандар президент Садыр Жапаровго, министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровго жана мамлекеттик бажы кызматынын жетекчиси Адилет Кубанычбековго ачык кайрылуу жолдоду. Мамлекеттик бажы кызматы Торугарттагы жүк ташуунун өзгөргөн эрежеси тууралуу эч кандай маалымат тарата элек. Өткөн айдын этегинде бажы кызматынын жетекчилиги алмашкан. Мекеменин башчылыгына 40 жаштагы бизнесмен Адилет Кубанычбеков келип, ага бажы салыгын көбөйтүү жана коррупцияны азайтуу милдети коюлган. Кубанычбеков буга чейин Silk Way индустриалдык паркынын жетекчиси болчу. Бул ишкана санитардык зона түзүү сунушун мурдатан бери эле сунуштап жүргөнү белгилүү. 27 октябрда министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров жогорку кеңештин жыйынында бажы кызматынын жаңы дайындалган жетекчилигине бул тармактан түшкөн каражаттын көлөмүн 2,5 эсеге көбөйтүү милдети коюлгандыгын билдирген. Анын айтымында жаңы жетекчи ишкерлер менен чогуу бажыдагы болгон көмүскө механизмдердин баарын бюджетке бура турган милдеттемелерди алып кызматка барганын билдирген. 2020 жылы коронавирус пандемиясынан улам Кытайдан Кыргызстанга кирген импорт 57,5% кыскарып кеткен. Жүк ташыган уналардын саны 10 эсеге азайган. Кыргызстан Кытайдан негизинен текстиль товарларын, электроникалык техникаларды, курулуш материалдарын алып келет. Кыргызстандагы базарларда Кытайдан келген товарлардын үлүшү чоң. Кыргыз бийлиги Кытай менен соода алаканы жандантуу аракетин көрүүдө. Жапаров 18 октябрда Торугарт көзөмөл өткөрүү бекетине барып, Торугарттан өткөн жүк ташуучу машиналар көбөйөрүн билдирген. Айдоочулардын айтымында ушул күндөрү Кыргыз-Кытай чек арасында жайгашкан Торугарт жана Эргештан бажы бекеттеринен күнүнө 50 кем эмес фура жүк ташылып жатат. Айдоочулар бирикмесинин төрагасы Набир Токторов өкмөттүн жаңы эрежеси Кытайдан ташылган товардын баасын кескин өстүрүп, уналардын санын кыскартып коюшу мүмкүн деп божомол менен бөлүштү.
жекечкелер үстүнө $1000 услуга коюп атыптыр. Еще $1000 үстүнө кучат этип атыптыр. Аны биз бюджетке түшүрөбүз деп. Анын эмне негизинде түшүрөт, мен билбейм. Же налогор кирбесе, же растамашкага кирбесе, же жолду платон кылбаса. Кайсы мыйзамдын негизинде бюджетке $1000 киргизишет? Мен билбейм. Бул жөн эле каракчылык да бул.
Курамы бир ай мурда алмашкан министрлер кабинети быйыл бюджетти 280 миллиард сом менен жаап, кийинки жылы 400 миллиард сомго көбөйтө тургандыгын жарыялаган. Акылбек Жапаров бюджетти толтуруунун негизги булагы катары көмүскө экономикадагы каражатты алып чыгып, бажы менен салыктан көбүрөөк акча чогултууну атаган. Экономика тармагы боюнча эксперт Эркин Абдыразаков өкмөттүн бюджетти толтуруу аракетин сындады.
Азыркы бийлик багыл өндүрүш маселеси өтө кыйын болгондуктан ар кандай жанагы макроэкономикалык көрсөткүчтөрдү жакшыртыш үчүн баягы мыйзамга каршы келбеген нерселерди жасап атышат. Баягы бюджетке түшөт, анан экинчиси бажы төлөмдөрү тартипке салынат дегенди айтып атат.
Эл аралык республикалык институттун 2020-жылдагы сурамжылоосу мамлекеттик бажы кызматы коррупциялык органдын катарында экендигин көрсөткөн. Өлкө аймактарындагы сурамжылоого катышкан 1,5 миңдей кишинин жарымы бажыны эң коррупцияланышкан тармак катары сыпатташкан. 2020-жылы Азаттык радиосу жана бир нече эл аралык медианын журналисттери бажыдагы миллиондогон каражаттарды кымырган схемаларды аныктап чыгышкан. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Теманы маек менен улантабыз. Кыргыз-Кытай чек арасындагы бажыдан жүк алып өтүүдөгү маселелерди жөнгөрүү, жемкорлукту кыскартуу аракети кандай жүрүп жатат? Экономист Эмил Ашымбаевка кайрылганбыз. Эмил Мырза, мына ушул Кытайдан жүк ташыган айдоочулар бажы кызматынын чек арада санитардык зона түзгөн эрежесине каршы болуп бийликке кайрылуу менен чыгышты. Чынында бул санитардык коридор жемкорлукту күчөтүшү мүмкүнбү?
Так это приведет именно вот смотрите председатель таможни.
Албетте, бул ыкмат жемкорлукка жол ача турган болуп калат деп айткандын жөнү бар. Айдоочулар, жүк ташыгандар жөн жайынан эле нааразылык айтып чыгышпайт. Анткени алар билишет, канча жылдан бери жүк тартып келишет. Ал жерде кандай иштер бар экенин, эмне деген схемалар иштеп турганын билишет. Бул казнаны көбөйтөбүз, жаңы эрежелер менен ишти алдыга жылдырабыз деп айтылганы менен чынчынында кошумча түйшүк, анан жемкорлук үчүн дагы бир шылтоо болуп калат. Өзүңүз карасаңыз, бажы кызматынын төрагасы Силкуэй менен байланышы бар экени айтылып жатат. Кандай ойлойсуз, бул жерде жемкордук болбойт дегенге кепилдик барбы? Жөн эле өз компаниялары аркылуу акча жасоонун аракетин көрүп жаткандай туруп калтырат. Министрлер кабинетинин төрагасы казынаны бажыдан каттамдарды көбөйтүп, жемкорлукту кыскартуу менен толтурабыз деп убада берди. Бирок мен ага толук ишене албай турам. Анткени анын убадасына канча убакыт өттү? Кыргыз Кытай чек арасынан жүк ташып өтүүнүн көбөйгөнү азырынча байкала элек. Ошондуктан мен аталган убадаларга да ишенбейм.
Поэтому в любое обещание я не верю.
Анан эми ушул тиешелүү кызматтар эмне кылып, кандай аракет көрүшсө деп сунуш айтылыңыз да бул абалдан чыгыш үчүн.
Какой сложный немножечко вопрос для меня. Наверное, просто
бул суроо бир аз оордой болуп турат. Менимче бул жерде болгону бардык ишти автоматташтырыш керек. Кишинин колу тийбегендей ыкмалар болушу керек. Айдоочу менен же башкача айтканда жүк ээлери менен бажычы бири бирине жетпегендей жол жобо киргизилиши зарыл. Төлөмдөр баары терминалдардан төлөнсүн. Санариптештирип жемкордукту токтотуу саясаты чындап жүргүзүлүшү керек. Бирок санариптештиребиз деп убадалар берилгенине бир топ болду. Бирок толук ишке ашканда жок. Системалуу иш жүрүшү керек болчу. Маселе убадалар көп берилип, бирок ишти аткара турган кишинин жок болгонунда.
На самом деле взять и поработать.
Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров бажыдан алдыңкы жылдары казынага түшчү каражатты көбөйтүп, транзиттик жүктөр үчүн да ыңгайлашып, кыйла жылыштар жасалат деди эле да. Чынында Кыргызстан ушул багыттан түшчү каражаттын көлөмүн көбөйтүп, бажы тармагын жөнгө салуу менен кирешени арбытууга мүмкүнчүлүктөрү канчалык негизи?
Вы если вспомните, да, буквально недавно он обещал, что
эгер билсеңиз, аз убакыт мурда эле Кыргыз-Кытай чек арасындагы бажыдан өткөн автоунаалардын саны жакынкы күндөрү көбөйөт деп убада кылган эле. Кана ошол убада. Менин оюмча аракет кылса баарын жасаса болот. Кирешенин өлчөмүндө, жүктүн өтүшүндө көбөйтсө болот. Болгону убада берип коюп эле туруп калбай, аны аткаруу керек да. Атайын экономика министрлиги бажы кызматы канчалаган кишилерди кармап турат. Ошолор мына ушул багытта ойлонушу керек. Мен болгону булардын ишине ишеним жок экенин гана айттым. Аны ишке ашырчу кызматтар турмушка аша турган реформаларын так айтып, аны аткарышы керек да. Ишеним жок дегеним, анткени азырынча бардыгы эле кургак сөздөр.
Вот так. Все пустые слова, да только.
Сизге рахмат, Эмил Мырза. Кыргыз-Кытай чек арасындагы бажадан жүк алып өтүүдөгү маселелерди жөнгөрүү, жемкорлукту кыскартуу аракети тууралуу экономист Эмил Ашымбаев менен маекти тыңдадыңыздар. Эми ушул сааттарга алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Жогорку кеңешке шайлоо үгүт иштерине студенттерди катышкандыгы үчүн Ош мамлекеттик университетинин ректору Кудайберди Кожобеков кызматынан алынды. Жогорку кеңештин 6-чы чакырылышы бүгүн сессияга чогулат. Афганистандык учкучтар жана жарандар Тажикстандан чыгып кетти. Норвегиянын борбору Ослонун Брислет районунда полицияга бычак менен кол салган белгисиз жаран атып өлтүрүлдү. Тажикстан жаңы жылдан тартып 52 өлкөгө визасыз режимин киргизүүдө. 17 ноябрдан тартып Нур-Султан Бишкек багы тындагы аба каттамы жанданат. Ушул жана башка жаңылыктардын толук топтом менен биздин azat.org деген сайтыбыздан таанышып кабардар болуп турсаңыз болот. Берүүбүздө эл аралык баяндар менен улантабыз. Пакистандын өкмөттүк күчтөрү менен Техрик-и-Талибандын жоочулары убактылуу ок атышууну токтотууну макулдашты. Ал күчүнө кирери менен тараптар 14 жылдан бери уланып келе жаткан согушту токтотуп, бейпилдик үчүн сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүнү колдошту. Эки тараптын жарашуу жараянын Афганистандын Талибан өкмөтү ортомчу болгонун кабарланды. Теманы кабарчыбыз Кубанычбек Жолдош баяндайт.
Пакистандын өкмөтү менен Техрик-и-Талибан уюму ок атышууну бир айга токтотуу боюнча макулдашууга жетишти. Ал макулдашуу ачык жарыяланганда бир нече саат өткөн соң 9 ноябрда күчүнө кирди. Бул тыюу салынган диний радикалдык уюм Пакистандык Талибан деген ат менен да белгилүү. Пакистандын маалымат министри Фавад Чаудри ок атышууну токтотуу мөөнөтүн узартуу мамлекеттин аймактык бүтүндүгүн сактоо үчүн мындан аркы сүйлөшүүлөрдөн көз каранды экенин айтты.
ایک معاہدے کے تحت حکومت پاکستان اور تحریک طالبان پاکستان مکمل سیز
پاکستاندын өкмөтү менен Техрики Талибан ок атышууну толук токтотууну макулдашты. Талиптер менен сүйлөшүүлөр Пакистандын баш мыйзамына жана мыйзамдарына ылайык жүрдү. Эгер сүйлөшүүлөр уланса, ок атышууну токтотуу мөөнөтү дагы узартылат. Сүйлөшүүлөрдө мамлекеттин укугуна, өлкө коопсуздугуна жана ал аймактардын бейпилдигине артыкчылык берилди.
Пешрафтко самне ракте хуе сизфайр яни файр банди ме тоси хоти жайеги.
Пакистандагы Техрик-и-Талибандын өкүлү Мухаммад Хорасани болсо, эки тараптуу ок атышууну токтотуу боюнча макулдашууга кол коюлганын ырастап, тараптар эми тынчтык сүйлөшүүлөрүн жүргүзүүнү улантуу үчүн атайын топторду түзөөрүн кошумчалады. Ок атышууну токтотууга кандай шарттар негиз болгону эки тараптан тең толук айтылган эмес. Техрик-и-Талибан уюму Пакистандын шаарларында Мухаммед пайгамбарга шек келтирди деген негиз менен Франциянын саясатына каршы демонстрацияларды уюштуруп, жергиликтүү өкмөттүк күчтөр менен улам кагылышып келген. Техрик-и-Талибандын жергиликтүү лидерлеринин бири Адил Ризви жакында эле бийлик менен жарашып сүйлөшүүгө баруунун бирден бир шартын атаган болчу.
Өкмөт өзүнүн буга чейин былтыр берген убадасын аткарышы керек. Азыр бийлик француз элчисин өлкөдөн айдап чыгууга тийиш. Ошондой эле парламентке Мухаммед пайгамбардын аброюн коргоо боюнча резолюцияны бекитүүгө жибериши зарыл.
Пакистандын маалымат министри Фавад Чадри Афганистандын Талибан өкмөтүнүн жетекчилери эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү уюштурууга ортомчу болгонун белгиледи.
Афганистандын Талибан өкмөтү сүйлөшүүлөргө ортомчулук кылды. Бул жакшы жаңылык. Көптөн бери тынчыбаган ал аймактарда эми мындан ары тынчтык орноп, бейпилдик болот.
Афганистандагы Талибан менен ошондой эле сунни агымындагы пакистандык Техрик-и-Талибандын диний идеологиялык багыттары окшош экени сыпатталган. Мындан бир ай мурун премьер-министр Имран Хан анын ичиндеги айрым топтор менен жарашуу тууралуу сүйлөшүүлөр башталганын айткан болчу.
Мен саясатчы катары Талибан менен саясий диалог болушу керек деген ойдомун. Бул алдыга карай жол. Биз аларды кечире алабыз. Алар кадимки жарандардай тынч окатын кылса болот. Азыр алардын ичинен кээ бир топтору биздин өкмөт менен тынчтык сүйлөшүүлөрүн жүргүзүүнү каалагандар бар. Биз алар менен сүйлөшөбүз. Бул жарашуу жараяны.
Афганистандагы Талибан кыймылы быйыл 15 августта батыш колдогон өкмөттү кулатып Кабулду ээлеген. Ага чейин өкмөттүк армия жана АКШ баштаган эл аралык коалициялык күчтөр менен согушуп келген ооган талиптери жоочуларын дал мына ошол Техрики Талибан көзөмөлдөгөн Пакистандын түндүк Вазиристан аймагындагы жашыруун лагерлерден даярдай турганы белгиленген. Өткөн 14 жылдын аралыгында Техрики Талибан уюштурган жанкечтилердин жардырууларынан капыстан жасалган террордук кол салуулардан жүздөгөн аскерлер жана караламан пакистандыктар каза тапкан. Айрым пакистандык расмийлер бул уюмду 2007 жылы экс-премьер-министр жана Пакистан элдик партиясынын лидери Беназир Бухуттого кол салуу окуясына катышы бар деп айыптаган. Анын уулу Билавал Бухутто Зардари жергиликтүү телеканалдардын бирине маек куруп, өкмөт террористтик уюм менен сүйлөшүүгө барды деп айыптады. Ал аталган уюм 2014 жылы Пешавардагы аскердик мектепке кол салып, андан кеминде 150 курсант ок учканын эске салды. Ошондой эле Техрики Талибан бир топ саясатчылар менен аскер адамдарын өлтүргөн террордук уюм экенин жана аны менен сүйлөшүүнүн шарттары эмнеге мынча жашыруун болуп, парламентке толук маалымат берилбегенин белгиледи. Буга чейин диний радикалдык Техрики Талибан уюму жоочуларын түндүк Вазиристанга жайгаштырып, Улан-Бир шаарларга террордук кол салууларды уюштуруп келгени кабарланган. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Шайлоодо атсалышкан 17 талапкердин ичинен
демократ Джо Байден 20 январда Кошмо Штаттар
орчун окуялар тууралуу маектер.
Биз менен түз байланышта саясат талдоочу
Кыргызстан мыйзам нугуна
Арайгөз Чарай талкуу.
Биздин бүгүн студиядан социалдык
басма сөзгө баяндама.
Аки пресс сайты экономика жана коопсуздук боюнча эксперт.
Эртең менен саат 7:00-ден 9:00 чейин.
9:30-дан 10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Маалымат агымынан артта калбай, азаттык тоңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Азаттыктан берүүбүздү эл аралык баяндар менен улантабыз. Жекшембиден бери өзбек казак чек арасында кармалып турган польшалык журналист Агнешка Пикульска акыр аягы Ташкенттен Стамбул шаарына күч менен жөнөтүлгөнү билдирилди. Журналисттин өлкөдөн депортацияланышы боюнча өзбек бийлиги азырынча комментарий бере элек. Ал эми журналист өзү президент Шавкат Мирзиёев башында турган бүгүнкү Өзбекстан сөз эркиндигине даяр эмес экендигин билдирди. Теманы кабарчыбыз Эльвира Будайчиева улантат.
Guardian, Al Jazeera, дипломат жана Евразианет басылмаларынын журналисти Агнешка Пикулицка жекшембиден бери өзбек казак чек ара бекетинде кармалып турганын Twitterге жазган.
Мага расмий түрдө Өзбекстанга кирүүгө тыюу салыныптыр. Азырынча себептерин билбейм. 27 сааттан бери суукта чек ара аймагында турам. Мен бул жерден качан жана каяка кетем белгисиз. Бул Өзбекстан менен Казакстандын тышкы иштер министрликтеринин чечиминен көз каранды болот. Өзбек тарап Ташкент аэропортуна түз каттам менен барып, андан ары Түркияга учуп кетүүнү сунуштады.
Деп жазды Пикулицка. Дегиче журналист 9 ноябрда Өзбекстандын мамлекеттик коопсуздук кызматынын кызматкерлери аны күч менен Ташкенттин аэропортуна алып келип, Стамбул катнамындагы учакка отургузулганын Азаттык радиосунун өзбек кызматына билдирди.
Бүгүн эртең менен мени чек арадан аэропортко мамлекеттик күзөт кызматынын 3 адамы алып келишти. Аэропортко досум чемоданымды алып келди. Үйгө барууга уруксат беришкен жок. Бул албетте абдан оор абал, бирок бардыгы ордуна келет. Мен азыр Стамбул аэропортундамын. Польшадагы үйүмө мүмкүн болушунча тезирээк жетүүнү ойлоп жатам.
Деди Пикулицка. Азырынча расмий Ташкент журналисттин чек ара бекетинде 2 күн кармалып, андан соң Түркияга күч менен депортацияланганы боюнча комментарий бере элек. Бир катар эл аралык уюмдар жана активисттер Агнешка Пикулицканын өлкөгө кирүүгө тыюу салынганын президенттик шайлоо менен байланыштырышууда. Журналист жана Борбор Азия боюнча эксперт Жоана Лилис басма сөз жана сөз эркиндиги боюнча бир катар реформаларды убада кылган президент Мирзиёев өкмөтүнүн мындай кадамын кескин айыптап, тилекке каршы бул Мирзиёевдин экинчи мөөнөтү кандай болорун ачык айкын көрсөтүп турат. Бул окуя көз карандысыз журналисттерди унчукпай жана бийликти сындабай иштөөгө үндөгөн белги деп жазган. Ал эми Human Rights Watch эл аралык уюмунун Европа жана Борбор Азия боюнча директору Хью Уильямсон Өзбекстан тышкы иштер министрлигине Пикулицка окуясына тынчсызданганын билдиргенин Twitterде баракчасында жазды.
Бул Өзбекстандагы басма сөз эркиндигинин абалы үчүн өзгөчө журналисттер үчүн жаман жаңылык. Президенттин инаугурация мында берген убадалары менен өлкөдөгү чыныгы кырдаалдын ортосунда кескин айырма бар. Human Rights Watch уюму бүгүн Өзбекстандын тышкы иштер министрлигине Агнешка Пикулицканын өлкөгө кирүүгө бөгөт коюлганы жана анын көз карандысыз маалымат каражаттарына жасаган мамилеси боюнча кайрылды
деп жазат Уильямсон. Ушул жылдын июнь айында Өзбекстан тышкы иштер министрлиги өлкөдө 3 жылдан бери иштеп жүргөн Пикулицканын аккредитациясын узартуу өтүнүчүн толугу менен четке каккан эле. Расмий билдирүүдө анын журналистик аккредитациясынын мөөнөтү өзбек мыйзамдарын бузгандыгы үчүн узартылбай турганы айтылат. Андыктан Пикулицка 7 ноябрда 30 күндүк визасыз мөөнөт аяктагандан кийин өлкөдөн чыгып кайра кирүү үчүн өзбек казак чек арасына барып, бирок кайра Өзбекстанга кире албай калган. Ал ага кысым көрсөтүү жана өлкөгө киргизбөө чечими президент Шавкат Мирзиёев башында турган бүгүнкү Өзбекстан сөз эркиндигине даяр эместигинин белгиси экенин айтат. Агнешка Пикулицкая Вильчевска, Гардиан, Аль-Жазира, Дипломат, Евразия Нет сыяктуу басылмалар менен кызматташкан көз карандысыз журналист. Ал 1-февралда Твиттердеги баракчасына бир нече айдан бери Өзбекстанда аккредитациялык күбөлүгүн узарта албай келгенин жазып чыккан. Ал эми бул иш менен алектенген тышкы иштер министрлигинин кызматкери ыдык көрсөткөнүн да билдирген. Өзбекстанда чет элдик маалымат каражаттарында иштеген кызматкерлер массалык маалымат каражаттары жөнүндө мыйзамга ылайык Өзбекстан тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматы тарабынан аккредитациядан өтүшөт. 2005-жылдагы Анжиян окуясынан кийин BBC, Азаттык, Америка үнү жана башка бир катар эл аралык маалымат каражаттары Өзбекстанда каттоого алынбай келет. Ал эми 2019-жылы Өзбекстандын тышкы иштер министрлиги BBC жана Америка үнү маалымат каражаттарынын кабарчыларын аккредитациядан өткөргөн. Деген менен Өзбекстанда иштеген эл аралык журналисттер аккредитация жараяны узакка созулуп, ачык айкын эмес экенин айтышууда. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунан 10 ноябрдагы кезектеги жарым сааттык берүүбүздү тыңдап жатасыз. Эми берүүбүздү сөз дайыра менен улантсак, кыргыздын кээ бир сөздөрүн акын Шайлуубек Дүйшеев чечмеле берет.
Таа деген сөз чүкөнүн алчы тарабынын карама каршы жагын билдирет. Чүкөсү таа түштү же таа кондо дейт. Эми таала деген сөзгө келели. Араб тилинен кирген бул сөз жараткан дегенди билдирген. Биз ошондон улам алда таала, Кудай таала, эгем таала дейбиз. Ушул эле таала сөзүнө ай деген сөз уланып, таалай деп айтылса, бакыт, тагдыр деген маанини билдирет. Мисалы таалайыма жазганды көрөрмүн десе, тагдырыма жазганды көрөрмүн деп түшүнсө болот. Аларга Кудай бак таалай берди дейт. Кудай жакшы жашоо турмуш берди дегенди түшүндүргөнү. Ушул эле таалай сөзүнүн бөлөк маанини билдиргени да бар. Мисалы, эки таалай сөз айтып, айыл ынтымагын кетирди десе, болбогон куруу ушак таратып жиберип, айыл ичин араздаштырды деген маанини билдирет. Бул күлүктүн эки таалай сыны бар десе, бул күлүгүң балким жакшы, балким жаман болуп калышы ыктымал дегенди айткысы келип жаткандагысы. Таалайлуу десе бактылуу дегенди, таалайсыз десе бактысыз дегенди билдирет. Ушул эле таалайсыз сөзүнүн синоними болгон бейтаалай деген сөз бар. Араб иран тилдеринен кирген бул сөз да таалайсыз, бактысыз дегенди билдирет. Кийинки кездери жаш журналисттер сурачу болду. Эмне үчүн баратам, келетам, деп атам деп жазганга болбойт деп. Ушинтип жазсак бул деген орфографиянын эрежесине туура келбейт. Ката болуп калат. Андыктан баратам дебей бара жатам деп, келетам дебей келе жатам деп, дебатам дебей деп жатам деп жазыш керек дешет. Айтыңызчы кайсынысы туура деп сурашат. Дагы бир жолу айта кетели, тилдин ээси орфографияны түзгөн тилчилер эмес, элдин өзү болуп саналат. Тил деген өмүр бою сөз болуп сүйлөнүп, айтылып, бышып, кагылып, согулуп, жетилип жүрүп олтуруп, эң эле жөнөкөй оостон чыгары менен түшүнгөндөй, чалынбай, илинбей, оңой сүйлөнгөндөй деңгээлге жетип токтогон. Ошондуктан бул күн деген сөз бүгүн болуп, чек ара деген сөз чек ара болуп, тай эне деген сөз тайне болуп, тай аке деген сөз тайке болуп айтылып калган. Сөз деген ошол сүйлөп жаткан өз элинин сүйлөө тилине жакын болгон сайын түшүнүктүү болот. Ошончолук ийкемдүү, маңыздуу болот. Мындай тил сүйлөгөнгө жеңил болот. Жазганда да, сүйлөгөндө да тил көркүнө чыгат. Андан көрө окумуштуулар келетам, баратам деп сүйлөгөн сыяктуу жазыш керек. Бул сөздөр баштапкы маанисинде келе жатам, бара жатам деген эки сөздөн турган. Кийин иштелип олтуруп, кемелине келгенде баратам, келетам болуп бир сөзгө айланган деп окуса туура болот эле. Биз ушул эле Азаттык радиосу аркылуу процент дегенди пайыз деген сөзгө которуп алган менен элдин баары эле аны сиңирип кетпегенин да айта кетели.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунан 10-ноябрдагы кезектеги жарым сааттык берүүбүздүн бир бөлүгүн тыңдадыңыз. Бүгүн берүүлөрдү мен Жеңиш Айдаров алып бардым. Бишкекте саат 8:30. Азаттык радиосу ободо саламатсызбы? Кезектеги жарым сааттык таңкы уктуруубузду сунуштайбыз. Кызматыңыздарда мен Жеңиш Айдаров болом. Алдыдагы жарым саатта кыргызстандык укук коргоочулар абак жайларында кош бойлуу же колунда баласы менен отурган кыз келиндердин абалы тууралуу камтама болууда.
Ортодон акча иштесем болорун айтып кызыктырышты. Кантип киришип кеткенимди билбей калдым. Аягында өзүмдүн да акчамдан жок, батирден да жок, орто жолдо башкаларга да алдамчы болуп түрмөгө камалдым.
Грузиядагы оппозициялык партиялар 9-ноябрдан баштап каршылык акцияларын улантып жатышат.
8-ноябрдын кечинде болгон митингде бирдиктүү улуттук кыймылдын лидери Ники Мелия алардын талаптарын айтты.
Кыргызстандык дарыгерлер пандемияда кургак учук жуккан бейтаптарга алгылыктуу көңүл бурулбай жатканын коңгуроо кагышууда. Алдыда ушул темаларга кенен токтолобуз. Биздин толкунда болуп туруңуз. Азыр эми ушул сааттарга алынган жаңылыктар менен микрофондо Замира Кожобаева.
Рахмат, саламатсызбы. Парламенттик шайлоого үгүт иштерине студенттерден катышканы үчүн Ош мамлекеттик университетинин ректору Кудайберди Кожобеков кызматынан алынды. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы, президенттик администрациянын башчысы Акылбек Жапаров 9-ноябрдын кечинде билдирди.
Ош шаарындагы студенттерди окуу учурунда үгүт иштерине катыштыргандары үчүн Ош мамлекеттик университетинин ректору Кожобеков кызматтан алынды. Билим берүү жана илим министри Купешовго, Ош шаарынын мэри Мамбетовго сөгүш жарыяланды.
Ошондой эле Ош мамлекеттик университетинин педагогика факультетинин деканы 3 окутуучусу менен кошо дагы кызматынан алынды. Өкмөт башчы жалпы бюджеттик кызматкерлерге жана жетекчилерге кайрылып, алардын үгүт иштерине катышуусунун зарылчылыгы жоктугун айтты. Жапаров ошондой эле президенттин шайлоону таза өткөрүү тууралуу жарлыгынын так аткарылышын министрлер кабинетинин төрагасы жана президенттик администрациянын башчысы катары талап кыларын билдирди. Жогорку кеңештин 6-чакырылышы бүгүн сессияга чогулат. Парламент депутаттары 10-ноябрдагы отурумунда салык кодексине киргизилип жаткан өзгөртүүлөр тууралуу мыйзам долбоорун 2-нчи окууда карашат. Мыйзам долбоорунун демилгечиси кыргыз өкмөтү жаңы кодексте салыкты көтөрүүгө эмес, салык жыйноонун жол жобосун жөнөкөйлөштүрүүгө басым жасалганын белгилөөдө. Мыйзам долбоорун жогорку кеңеш өткөн аптада 1-нчи окууда кабыл алынган. Документ 2-нчи окуудан кабыл алынса, жаңы жылдан тартып жаңы салык кодекси ишке кирет. Бул өлкө тарыхында аталган багытта жаңы редакция менен кабыл алынган 3-нчү кодекс болуп калмакчы. Польша Орусияны Беларусьтун чабуулун колдойт деп айыптады. Польша Беларусьту чыгыш чекарасына чабуул уюштурду деп ал эми. Орусиянын президенти Владимир Путинди Евробиримдиктин тынчтыгын бузуу үчүн күчөгөн миграциялык кризисти уюштурду деп айыптоодо. Польшанын премьер-министри Матеуш Моравецкий 9-ноябрда Польша парламентинин чукул жыйынында Лукашенко жасап жаткан бул чабуулдун уюштуруучусу Москвада. Ал президент Путин деди. 9-ноябрда мигранттар Евробиримдикке мүчө Польшага тикен сымтосмону бузуп өтүүгө аракет кылган. Акыркы айларда жакынкы чыгыштан, түштүк Азиядан жана Африкадан миңдеген мигранттар Польшага жана Евробиримдикке кирген Латвия менен Литвага, Беларусьта мыйзамсыз кирүүгө аракет кылып жатышат. Евробиримдик Беларусьтун лидери Александр Лукашенконы муну былтыркы талаштуу президенттик шайлоодон кийин киргизилген санкциялар үчүн Брюсселден өч алуу максатында уюштуруп жатат деп айыптап келет. Түркмөнстанда окутуучулар соц тармактарды колдонбоого милдеттенме алышууда. Азаттыктын Түркмөн кызматынын кабарчысы Түркмөн мамлекеттик маданият институтунун окутуучулары жергиликтүү бийликтин өкүлдөрүнө соц тармактарга, анын ичинде Инстаграм менен Фейсбукка кирбей турганы жөнүндө тилкат жазып берип жатышканын билдирди. Маалыматка караганда мындай тилкаттар башка жогорку окуу жайларында да чогултулууда. Тилкатта окутуучулар Имо мессенджеринде колдонбоого милдеттенме алышкан. Имо мессенджери аркылуу билдирүү гана жөнөтүүгө болот. Сүрөт жана видео жөнөтүүгө
кирүүгө тыюу салынат, деди Ашхабаттык тургундардын бири. Окутуучуларга электрондук почталарды гана колдонуу сунушталууда. Түркмөнстанда акыркы күндөрү соц тармактарга көзөмөл күчөтүлүп, интернетке катуу чектөө киргизилген. Өлкөдө Facebook, Instagram, Twitter бөгөттөлгөн. Аларга VPN серверлердин жардамы менен гана кирүүгө болот. Бийлик VPN серверлерди колдонгондорду жана аны жарандарга орнотуп бергендерди да куугунтуктап жатат. 17 ноябрдан тарта Нур-Султан Бишкек багытындагы аба каттамы жандырат. Каттамды Air Astana аба компаниясы жүргүзөт. Компаниянын маалыматына караганда Нур-Султан Бишкек багытындагы учактар аптанын шаршемби жана жекшемби күндөрү учат, декабрь айынан тартып дүйшөмбү күндөрү дагы уча баштайт.
Рахмат сага. Замира Кожобаева тааныштырган жаңылыктардын толук топтому Азаттык Орг деген сайтыбызда жайгаштырылган. Ошол жерде улам жаңыланып, фото, видео баяндар да жүктөлөт. Кабар алып турсаңыз болот. Берүүбүздү улантабыз. Грузиядагы оппозициялык партиялар каршылык акцияларын улантууну көздөп жатышат. Бир күн мурда камактагы Михаил Саакашвили саламаттыгына байланыштуу түрмөнүн ооруканасына которулган. Бир айдан ашуун ачкачылык кармап жаткан мурдагы президент түрмөнүн күзөтчүлөрү аны кемсинтип, уруп согушканын айтууда. Элиза Кененбаева баяндайт.
Оппозициячыл партиялардын тарапташтары жана айрым өкүлдөрү 9 ноябрга караган түнү Тбилисидеги Эркиндик аянтындагы өкмөт үйүнүн алдында өткөрүштү. Шейшемби таңда жүздөгөн адам топтолду. Сегизинчи ноябрдын кечинде болгон митингде бирдиктүү улуттук кыймылдын лидери Никки Мелия алардын талаптарын айтты.
Биз Михаил Саакашвилини эркин жана коопсуз шартта көрүшүбүз керек. Аны кадимки эле түрмөгө которуп коюшту. Анын саламаттыгы, коопсуздугу камсыздалган эмес. Биз биринчиден Саакашвилини кадимки ооруканадан көрүүнү каалайбыз. Экинчиден шайлоонун уурдалган жыйынтыгы элге кайтарылышы керек. Уурдалган мамлекет грузиялыктарга кайтарылышы керек.
Митингти утурлай Грузиянын мурдагы президенти Михаил Саакашвили Рустави шаарындагы түрмөдөн Гланданидеги түрмөнүн ооруканасына которулганы маалым болгон. 8 ноябрда Саакашвили билдиргендей, клиниканын күзөтчүлөрү аны сөз менен кемсинтип, кол тийгизишкенин айткан. Адвокатка жолдогон катында Саакашвили аны күзөтчүлөр моюнга уруп, чачынан алып жерге сүйрүшкөнүн жазган. Ошондой эле Facebook'а жарыяланган катта Саакашвили өзүнүн гана дарыгерлерине көрүнөрүн жана түрмөнүн медициналык кызматкерлери менен кызматташпай турганын жазган. Мурдагы президенттин жеке дарыгери жана адвокатынын айтымында 53 жаштагы Саакашвилинин абалы күн сайын начарлап баратат жана мындан улам алар жеке ооруканага которулушун талап кылышууда.
Өкмөт Саакашвилинин саламаттыгы боюнча эч кандай чара көргөн жок десек да болот. Алар Саакашвилинин түрмөдө калышын көздөшөт. Мына ушул себеп менен ал камалгандан бери 40 күн өтсө да сот жараяны баштала элек. Биз соттун өтүшүн талап кылып кайрылсак да, алар элдин Саакашвилинин абалын көрүшүн каалашпайт.
Деди мурдагы президенттин адвокаты Дмитрий Садзаглашвили. 8 ноябрда эртең менен Саакашвили ачкачылыгын аягына чейин улантаарын айткан. Жаза аткаруу кызматы камактагы саясатчы белгисиз азыктарды жеп, бөтөлкөдөн бир нерсе жутуп жатканын чагылдырган видеону дем алыш күнү жарыялаган. Ошол эле күнү Саакашвили каршылык ирээтинде витаминдерди жана шире ичүүнү да токтотоорун билдирген. Саакашвили 1 октябрда Грузияга кайтып келери менен камалган жана дароо ачкачылык жарыялаган. Мурдагы президенттин тарапташтары нааразылык акциясын уюштуруп, анын бошотулушун талап кылып келишет. Грузиянын башында 2004-2013 жылдары турган Саакашвили 2013 жылы президенттик шайлоодон кийин өлкөдөн чыгып кеткен. Кийин ал 8 жылга 2 башка иш боюнча эркинен ажыратылган. Мурдагы президент ага тагылган айыптардын баардыгынын саясий өңүтү бар экенин билдирип келет. Ал эми бул жолу бийлик ага чек араны мыйзамсыз бузду деген айып тагууда. 3 октябрда өткөн жергиликтүү кеңештерге болгон шайлоодо бийликтеги грузин кыялы партиясы алдыга чыккан. Оппозиция шайлоонун жыйынтыгын тааныбай келет. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосун тыңдап жатасыз. Берүүлөрүбүздү андан ары улантабыз. Кургак учук менен ооругандарды издөө жана дарылоо менен алектенген казакстандык бейөкмөт уюмдар ВИЧ, безгек жана туберкулез менен күрөшүү боюнча глобалдык фонддун колдоосунан кол жууп калышы мүмкүн. Адистер мамлекет мындай уюмдарга колдоо көрсөтпөсө, кургак учук менен ооругандардын саны мындан да көбөйүшү ыктымал деп кооптонушат. Ал эми кыргызстандык дарыгерлер пандемияда кургак учукка жуккан бейтаптарга алгылыктуу көңүл бурулбай жатканын коңгуроо кагышууда. Элвира Будайчиева теманы улайт.
Азаттык радиосунун казак кызматынын журналисттери жергиликтүү Үмүт коомдук бирикмесинин аутрич кызматкерлери менен биргеликте атайын рейдке чыгышты. Аутрич кызматкерлери үй жайы жок, кайырчылык менен алектенген, абактан чыккан, ВИЧ инфекциясын жуктурган жарандар менен мезгил-мезгили менен жолугуп турушат. Рейд Казакстандын Караганды облусунда башталды. Бул жерде алкоголдук ичимдикке жана баңгиликке берилгендер үчүн реабилитациялык борбор иштейт. Кызматкерлер борбордо жаткан жарандарга кургак учуктун кесепеттерин жана текшерүү ыкмаларын түшүндүрүп отурушту.
Все должны понять, все же знают туберкулез, что такое.
В общем, мы работаем в организации по профилактике туберкулеза.
Атайын рейдтин жүрүшүндө кызматкерлер кургак учук менен ооруган 20 ашык бейтапты аныкташкан. Активисттер мындай адамдар кайда жашарын билишет, алар менен байланышып, аларды дарыгерге барууга анандырып, медициналык мекемеге да алып барышат. Үмүт коомдук бирикмесинин аутрич кызматкери Андрей Шабалин көп жылдардан бери ондогон адамдан кургак учукту аныктоого жардам бергенин айтат.
Ну, грубо говоря, агентурные связи.
Менде ачыгын айтканда тааныш билиштер көп. Анткени көчөдө калган адамдар дарыгер менен полициядан оочолонуп качып жашашат. Флюорография эмне экенин билишпейт. Андыктан биз аларды инандырууга аракет кылабыз. Айрыкча сел саяктар арасында ошол топко таасири бар адам менен тил табышабыз. Сөзүбүзгө турабыз. Флюорографиядан кийин кайра алган жерине жеткиребиз. Менин кардарларымды негизинен таштанды чогулткан жерлерден же спирт саткан дүкөн өрүнөн тапса болот.
Дейт Андрей Шабалин. Аутрич кызматкерлер Караганды шаарынын жылуулук түтүктөрү өткөн жерлерин, таштанды имараттарды же сел саяктар жыш жайгашкан аймактарды кыдырышат. Алар областтык саламаттык сактоо башкармасы жана поликлиникалар менен макулдашып, кардарларын документсиз атайын талоо менен текшерүүгө мүмкүнчүлүк түзүшөт. Ыктыярчылардын бири Мадина Конокбаева ооруну жуктуруп, көчөдө калгандарды медициналык текшерүүгө ынандыруу менен күн өткөнүн айтат.
Они без документов все.
Алардын ордун табуу кыйын. Бир жылдан ашык убакыттан бери дарыгерге көрүнбөгөн же симптомдору бар адамдарды издеп жүрөбүз. Аларды флюорографияга алып барабыз. Өпкөсүндө өзгөрүү болсо, какырыкты алып текшерүүгө жөнөтөбүз. Керек болсо ооруканага алып барабыз. Ооруган адамга дары-дармегин алып беребиз. Анткени дарылоого кайдыгер мамиле кылуу кооптуу.
Если есть изменения, то...
Дейт Мадина Конокбаева. Караганды шаарында түптөлгөн Үмүт коомдук бирикмеси Темиртау, Шахтинск, Абай, Шахан, Жаңарка райондорунда иш алып барат. Уюмдун өкүлдөрү ВИЧ, безгек жана кургак учук менен күрөшүү боюнча глобалдык фонддун колдоосу менен алардын айыппулдарын төлөөгө же документтерин алууга да көмөктөшөт. Эксперттердин айтымында пандемия учурунда медициналык мекемелердин дээрлик көпчүлүгү коронавирус бейтаптарына басым жасап, пландуу флюорография, педиатриялык текшерүүлөр жана кургак учук оорусун аныктоо темпи басаңдаган. Коңшу Казакстандагы көпчүлүк физиопульмонологиялык борборлор коронавирус ооруканаларына айланган.
Эл аралык уюмдар дүйнөдө кургак учук менен ооругандардын жана өлүмдүн көрсөткүчү 10%дан 40%га чейин көбөйөт деп болжолдоду. Үстүбүздөгү жылдын 9 айында кургак учуктан 224 казакстандык каза болгон. Быйыл болсо өткөн жылдарга салыштырмалуу өпкөнүн эки тарабын тең жабыркаткан оордун оор түрлөрү аныкталды. Кургак учук эрте аныкталса, айыктырса болот. Тилекке каршы диагноз кеч коюлса, бейтапты сактап калуу кыйын.
Дейт Казакстандын улуттук фтизиатрия жана пульмонология илимий борборунун кызматкери Панагүл Жазыбекова. Бул илимий борбордун маалымат боюнча ВИЧ, безгек жана кургак учук менен күрөшүү боюнча глобалдык фонд Казакстандын 17 облусунда кургак учук менен ооругандарды издеген 19 бейөкмөт уюмга грант бөлөт. Жазыбекованын айтымында глобалдык фонд Казакстанды каржылоону акырындык менен азайтышы мүмкүн. Келечекте мындай бейөкмөт уюмдарды каржылоо жоопкерчилиги мамлекетке өтөт. Ал эми бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун маалыматы боюнча кургак учук ВИЧке чалдыган адамдарга жана коронавирус менен ооруган адамдарга тез жугат. Анткени ВИЧ инфекциясын жуктурган адамдын иммунитети начар, ал эми коронавируска чалдыккан адамда кургак учук оорусун козгогон өпкө фиброзу бар. Учурда Казакстанда коронавирус жуктуруп алгандардын саны эселеп көбөйгөндүктөн карантин учурунда пландуу медициналык текшерүүлөр токтотулуп, флюорографиядан өтпөгөндөрдүн жана кургак учук менен ооругандардын саны өсүүдө. Казак бийлиги болсо өлкөдөгү кургак учук боюнча статистика салыштырмалуу жакшы деп билдирип келет. Казакстанда кургак учук менен ооругандардын саны 10 000 ашык. Үсүстөгү жылдын 9 айында эле 5 000 адам бул ооруга чалдыккан. Эксперттер айрым бейтаптар коронавирус жуктуруп алды деп шектелип, кургак учук менен ооруп калган учурлар көп кездешкенин айтышууда. Ал эми Кыргызстан дүйнөдө кургак учук менен эң көп ооруган 27 өлкөнүн катарына кирет. Дарыгер лаборант Айнура Эсеналиева Клоп маалымат каражатына берген маегинде Кыргызстан кургак учуктун дарыга туруштук берген формасы катталган өлкөлөрдүн катарына кирерин эскертет.
На фоне эпидемии ковид
COVID-19 пандемиясынын фонунда бул ооруга азыраак көңүл бурулуп жатат. Ал эми кургак учук бейтаптарынын катталган учурлары 30% кыскарганы анык. Ушундан улам азыр кургак учуктун өтүшүп кеткен түрлөрү көп кездешүүдө. Кургак учуктун ачык түрү коркунучтуу. Вирус оорулуу менен сүйлөшкөндө бир бөлмөдө узак мөөнөттө калганда жугат. Өзгөчө мигранттардын арасында ооругандар көп.
Потом вот, к сожалению, очень мигранты.
Дейт Эсеналиева. Кургак учук дүйнө жүзүндө өлүмдүн негизги 10 себебинин бири деп эсептелет. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун маалыматына караганда, кургак учук же туберкулез далай адамдын өмүрүн алган эң кооптуу инфекциялык илдет. Улуттук статистика комитетинин маалыматына ылайык, 2020 жылы Кыргызстанда бул илдет дагы 5 000 ашык кишиден табылган. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Биз сизге кызыктуу жана орчундуу темалардагы баян маектерди эми подкаст платформаларда да сунуш кылабыз. Ийгиликтүү мекендештер тууралуу азыркы кыргызстандык подкасты.
Сен саткын экенсиң, а сен калыс сөз сүйлөп аткан борсулдак.
Мен сүйлөсөм эле менки теманын баарын буруп салам да.
Кыз келиндердин укуктары жөнүндө аялзат подкасты.
Мен айыпталгам. Бул аял да, бул аял артист да. Ыйлагам, сынгам.
Бирөө кыйналганды жакшы көрөт, бирөө кыйнаганды жакшы.
Акмакты акылман дайыма түшүнөт дейт да.
Коомдук, социалдык, маданий, актуалдуу темаларды талдаган Ачык тайм подкасты.
Мен мисалы урологмун деп таанышсам, сөзсүз визитканы сурайчу, телефонду сурайт, анан мен кайрылышым керек деп айтат.
Азыр муну уккан көп эркектин көзү чекчей түштү. Менин дагы.
Бизди iTunes, Google Podcast жана Spotify'дан, ошондой эле азаттык чекит.org сайтынан тыңдаңыз.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунан кезектеги берүүсүн тыңдап жатасыз. Эми ушул сааттарга алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну менен таанышып алалы. Польша Орусияны Беларусьтун чабуулун колдойт деп айыптады. Түркмөнстандагы окуучулар социалдык тармактарды колдонбоого милдеттенме алышууда. 17 ноябрдан тартып Нур-Султан Бишкек багытындагы аба каттам жанданат. Афганстандык учкучтар жана жарандар Тажикстандан чыгып кетти. Норвегиянын борбору Ослонун Брислет районунда полицияга бычак менен кол салган белгисиз жаран атып өлтүрүлдү. Ушул жана башка жаңылыктардын толук мазмуну менен биздин сайтыбыздан таанышып турсаңыздар болот. Дарегибиз azattyk.org. Берүүбүздү улантабыз. Кыргызстандык укук коргоочулар абак жайларында кош бойлуу же колунда баласы менен отурган кыз келиндердин абалы тууралуу камтама болгон билдирүүлөрдү жазууда. Алар сот аялдардын бөгөт чарасын аныктоодо же эркинен ажыратканда үй бүлөлүк абалын эске албайт деп сындашууда. Ошол эле маалда жашы жете элек балдарды туугандарына калтырып кесилип кеткен келиндер ондоп саналат. Абак жайларындагы аялдардын тагдыры тууралуу кабарчыбыз Замира Кожобаева айтып берет.
Укук коргоочу Азиза Абдурасулова ушул тапта тергөө убагында 1.5 жашар баласы менен отурган келин тууралуу фейсбуктагы баракчасына жазып чыкты. Келин ымыркайын тергөө абагында төрөгөн.
Сизолорду кыдырып жүрүп ошо келинди көрдүм, колунда 1 жашар баласы менен, баласы ошол жерде төрөлүптү сизодо. Анан үйүндө дагы 6 баласы бар экен. Эң чоң кызым дейт 16 чыккан, калгандары жаш, мектеп жашына жетиректери бар дейт да. Анан соту дагы улам создуктуруп улам артка жылып баягы онлайн режим болуп сотто бүтөлөй экен. Ушу түрмөдө отурганына 1 жыл болуп калыптыр. Ушу 1 жылдан бери же соту бүтпөйт, же сыртка чыкпайт, же өкүм чыгып колонияга кетпей ошо баласы менен отурат экен да.
Жаза аткаруу боюнча мамлекеттик кызматтын маалыматына караганда, ошол тапта аялдардын түрмөсүндө 4 аял 3 жашка чыга элек баласы менен отурат. Ошондой эле номер 1 тергөө абагында 1 аял 1,5 жашар баласы менен кармалып турат. Мекеменин басма сөз катчысы Элеонора Сабатарованын Азаттыкка билдиргени боюнча, бул балдар 3 жаштан кийин туугандарына өткөрүлүп берилет.
Эгер туугандар албаса, да биз балдар үйүнө беришке аргасыз болосуз, анткени аялдын калган суроонун бой кетиш керек той. Эгерде ошол 1,5 жылдын ар жакта жанында чыга турган болсо, ошол устук кагылып баланын аял менен кошо чыгып кеткенин эч ары бери өткөрбөйчү баланы.
Абактагы балалуу аялдар жалпы камерадан бөлүнүп, өзүнчө жашашат. Аларга тиешелүү ыңгайлуулуктар каралган. Жамаканын өкүлү Элеонора Сабатарова 20 жылдык иш тажрыйбасында айрым аялдар дал ушул ыңгайлуулуктар үчүн атайын боюна бүтүрүп, төрөөгө аракет кылышканын айтты.
Мисалы партаң болсо же боюндор болсо мага уступка кылат дегенде баягы боюнда булгонго аракет кылышат да эми кээлер болсо баягы жазасын өтөп жатып эле ошол жактан боюнда булгондор бар. Мен мисалы бир аялды билем, 7 бала төрөгөн, 7 тенчеси жок эле, ошону ага келгенде эле төрөчү да, мындай келет өткөрөт, кайра башкасын төрөйт. Ушундай мен эми 20 жыл иштедим да, мен практика менен бир ушундай аялды көргөм да.
Бирок укук коргоочулар сот алардын бөгөт чарасын аныктоодо же эркинен ажыраткан чечим чыгарган учурда аялдардын абалын эске албайт деп сындап келет. 2 ай мурун Бишкек шаардык соту алдамчылык беренеси менен кармалып, камакка алынган жаш балалуу келиндин жаза өтөө мөөнөтүн кичүү уулу эрезеге жеткенге чейинки аралыкка жылдырды. 4 балалуу Динара жаңы курулуп жаткан үйлөрдөн батир сатып алып берүү менен шугулданган компанияга аралашып калып, аягында акчадан да батирден да жок, өзү темир тор артына түшүп калган.
Ата энемдин көл сезонунда иштеп тапкан акчасына өзүм да бир аз кошуп Бишкектен батир алып коеюн дегем. Батир издеп жүрүп кокусунан тааныштарым аркылуу жаңы курулуп жаткан үйдөн батир алмакчы болдум. Ал жерде мен өзүм да тааныштарыма арзан батир сатып, ортодон акча иштесем болорун айтып кызыктырышты. Кантип киришип кеткенимди билбей калдым. Аягында өзүмдүн да акчамдан жок, батирден да жок, орто жолдо башкаларга да алдамчы болуп түрмөгө камалдым.
Динараны Бишкектеги райондук соттордун бири кичүү баласы 2 жашка толо элек экенине карабай 14 жылга эркинен ажыраткан. Балдары ата энесинин кароосунда калган. Айласы кеткен ата энеси анын балдары жаштыгын, кичүүсү араң 2 жашта экенин айтып акыйкатчыга кайрылган. Акыйкатчы институту алардын өтүнүчүн сотко жеткирип, натыйжада кийинки инстанциядагы сот Динаранын жаза өтөө мөөнөтүн кичүү баласы эрезеге жеткенге чейинки аралыкка жылдыруу чечимин кабыл алган. Акыйкатчынын орун басары Альберт Көлөповтун Азаттыкка билдиргени боюнча, абактагы аялдардын басымдуу бөлүгү алдамчылык беренеси менен айыпталгандар.
Экинчи тараптын акча каражаттарын алдатып койсо, ошонун өндүрүүнүн бир механизми болуп калып атат да. Тергөөчү сот инструмент катары ошо камап койсо, ошо карызын кайра өндүрүп ала турган бир механизм катары каралып калды да бизде. Болбосо өтө коркунучтуу кылмыш болгондон кийин негизи үй камагында эле кармаш керек деген биз позицияны карманабыз да.
Абактарда отурган аялдардын экинчи чоң бөлүгү адам өлтүргөн же өлтүрүүгө аракет кылган деген айып менен кармалгандар. Алардын бири Бишкектеги номер 1 тергөө абагында отурган 40 жаштагы келин күйөөсүн атайлап өлтүргөн. Укук коргоочулар менен жолугушуу учурунда ал күйөөсүнүн көп жылдардан берки кордогуна чыдабай ушуга барганын айтып берген.
Кайнежелердин жери уруп кетчү эле, күйөөм атка сүйрөп токмоктогон дейт, кетейин десем атам алып кетпей койгон, жаша деген деп айтты да. Возничановкада бир аял отурат, күйөө келип зордуктайын деп аябай көп ыла кылып токмоктогондо аны пычактап койгон экен, колуна пычак кирип пычактайып каза болуп калыптыр. Эми ошол аял дагы азыр сот болуп атат да. Аны бул зордуктоодон өзүн коргоду деген мындай кызмет жайышат статистикасына карабай атышат
дейт укук коргоочу Азиза Абдурасулова. Ош шаарында жашаган адвокат Мухая Абдыраупова күйөөсүнүн зомбулугуна чыдабай 7 айлык баласы менен чогуу 4-чү кабаттан бой таштаган Айзат Чыртекованын жактоочусу. Анын айтымында бул үрөй учурган окуяда үй бүлөлүк зомбулук фактылары каралбай эле келин баласын өлтүрүүгө аракеттенген деген айып менен 11 жылга соттолуп кеткен. Жакында эле жогорку сот бул иш боюнча адвокаттын кассациялык арызын карап, Айзаттын жаза мөөнөтүн 5 жылга кыскартты.
И вот муж тоже ее бил, резал.
Күйөөсү Айзатты дайыма уруп сабап, ал иштеп тапкан акчасында уурдап ичип коюп жүргөн. Милицияга канча жолу кайрылса, алып кетип кайра бошотуп жиберишчү. Акыркы жолу милициядан чыгып келип, келинди байлап алып, колу бутун кескилеп кыйнаган. Айзат карабалтадан качып Ошко эжесинин үйүнө келсе, күйөөсү артынан келген. Андан коркуп ошондой кордук менен жашаганча өзү менен баласын өлтүрүп, жанын кыйып кетүүнү туура көргөн. Бирок баласы экөө тең аман калган келинди тергөө менен сот баласын өлтүрүүгө аракет кылган деп айыптап, 11 жылга кесип жиберишкен. 11 октябрда жогорку сот биздин кассациялык арызды карап, Айзаттын жаза мөөнөтүн 5 жылга түшүрдү. 2 жылдан кийин балким ага чейин деле Айзат эркиндикке чыгат. Мухайю Абдырапованын коргоосунда үй-бүлөлүк зомбулукка чыдабай күйөөсүн өлтүрүп алган Гүлжан ысымдуу келин да бар. Ал 2020 жылы Ош шаардык соту тарабынан 9 жылга кесилген. Гүлжандын 2 жана 4 жаштагы кыздары көп өтпөй күйөөсүн туугандарына өткөрүлүп берилген.
Суд не учел не факт домашнего насилия, потому что она жила в этом домашнем насилии.
Гүлжан көп жылдардан бери күйөөсүнөн корду көрүп келгени, анын денесиндеги тактардан эле көрүнүп турат. Соттук медициналык экспертизада аны ырастаган, бирок сот анын бирин да эске албай, аягында Пасанованы айыптуу деп тапты. Биз апелляциялык арыз жазып жүрүп, жаза мөөнөтүн 6 жылга түшүрдүк. Коомчулук акыркы 15 жыл аралыгында өзүн коргоо үчүн аргасыздан кылмышка барып, бирок сот тарабынан акталган бир гана адамды билет. 2009 жылдын ноябрь айында Тахмина Амантаева аттуу келин Жылан деген гезиттин редактору атанган Сейит Мураталиев деген кишини бычактап өлтүргөн. Ал киши өлтүргөнүн мойнуна алып, милицияга өзү барган. 2010 жылы 30 июнда сот Тахмина Амантаеваны инсандык керт башын жана намысын коргоп ушул жолго барган деген чечим чыгарып, сот залынан бошоткон. Амантаева Азаттыктын ошол кездеги кабарчысы маркум Жаркын Суран кызына терең ыраазычылыгын билдирген.
Бирчиден Жаркын Темирбаевага чоң рахмат, экинчиден сотторго рахмат. Эми ишендим, акыркы бар экен. Мен ойлогон 10-15 жыл мазыр сурап алып ошондой.
Журналист Жаркын Суран кызы бул окуяны коомдогу жаңылык катары сыпаттаган эле.
Амантаеванын тагдырындай тагдыр Кыргызстанда жаңылык деле эмес, чочум деле эмес. Бирок бир жаңылыгы болду, ушул кызга чындыгында соттор акыркылык жасады.
Акыйкатчы институтунун маалыматына караганда, акыркы 2 жылда Кыргызстанда 5000ге жакын үй-бүлөлүк зомбулук катталган. Анын 3000дейи чүйдө, андан кийинки орунда Баткен облусу турат. 2019 жылы милицияга үй-бүлөлүк зомбулук боюнча 5400 арыз түшкөн. Анын 10% боюнча гана кылмыш иши козголгон. 18 ишкана сотко жеткен. Кыргызстандын кылмыш жазык кодексине ылайык, жашы жете элек балдары бар энелер баласы эрежеге жеткенге чейинки убакка абак жазасынан бошотулат. Адвокаттардын белгилөөсүндө мындай чечим кабыл алып, шектүү эненин бөгөт чарасын үй камагына алуу же эч жакка кетпөө тууралуу тилкаттын негизинде бошотууга тергөөчүнүн укугу бар. Бирок иш жүзүндө кайсы бир кылмышка шектелген энелер алгач тергөө абагына, андан кийин түрмөгө кесилип кете беришет. Укук коргоочу Азиза Абдурасулованын пикиринде мындайга жол бербөө сотто аларды коргогон адвокаттардан дагы көз каранды.
Чынында жардам бербейт экен да, кармалганына кол коюп берет экен, сотко барып катышмыш болуп жок. Түздөн булардын эле керектүү документтери, колунда жаш балдары бар, ден соолугу, картайган ата энеси бар дегендей ушундой бир эле жумшартуучу жагдайларды изилдебейли, тескерисинче деп булардын камалганына мындай жардам берип койгондор экен да.
Адвокат Мухайю Абдыраупова эл аралык Клуни фонду менен чогуу Гүлжан Пасанованын иши боюнча Бириккен улуттар уюмунун аялдарды басынтууга каршы комитетине арыз менен кайрылды. Анда Пасанованын иши эскичил гендерлик көз караш менен каралып, келиндин күйөөсүнөн кордук көргөнү жалганга чыгарылганы, андай күйөөдөн кетип калбаганы үчүн Пасанова өзү күнөөлүү деп табылганы, сот келин күйөөсүн арматура менен чапкан түндөгү күбөлөрдү чакырууга уруксат бербегени тууралуу айтылган. Коомчулук жаш баласы болгон үчүн жаза мөөнөтүн өтөөдөн бошотулган саналуу гана аялдарды билет. Алардын бири экс баш прокурор Аида Салянова 2017 жылы 5 жылга эркинен ажыратылып, бирок жазаны 3 жашар кызы 14 жашка толгондон кийин өтөй турган болуп бошотулган. Жакында эле Кыргызстан коммерциялык банкынан ири өлчөмдө акча уурдаган деп шектелген Асанбекова кош бойлуу экени жана жаш баласы бардыгына карабай эркинен ажыратылып тергөө абагына киргизилген. 2 жума өтпөй анын ичиндеги 5 чумалык түйүлдүк чарчап калганы аныкталып, ооруканада 1 апта жаткан. Соңунда Бишкектеги номер 1 тергөө абагына которулган. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Биз сизге кызыктуу жана орчундуу темалардагы баян маектерди эми подкаст платформаларда да сунуш кылабыз. Ийгиликтүү мекендештер тууралуу азыркы кыргызстандык подкасты, кыз келиндердин укуктары жөнүндө аялзат подкасты, коомдук социалдык, маданий, актуалдуу темаларды талдаган ачык тайм подкасты. Бизди iTunes, Google Podcast жана Spotify'дан, ошондой эле азаттык чекит орг сайтынан тыңдаңыз.
Урматтуу угарман, сиз 10 ноябрдагы азаттыктан кезектеги жарым сааттык берүүбүздүн бир бөлүгүн тыңдадыңыз. Бүгүн берүүлөрдө Бишкек студиясынан мен Жеңиш Айдаров алып бардым. Жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырды. Биздин Азаттык радиосуна кандайдыр бир сын, сунуш, пикирлериңиз болсо 0550-988-755 WhatsApp номери аркылуу кайрылсаңыз болот. Биздин берүүлөр фото, видео, макалалар социалдык тармактарда да бөлүштүрүп турабыз. Социалдык тармактарда Facebookта Кыргыз Азаттык Уналгысы, Twitterде Азаттык Радиосу, Instagramда ВКонтактеде Азаттык KG, Одноклассниктеде Азаттык Радиосу, YouTubeда Азаттык деп издесеңиз табасыз. Биз менен байланышып туруңуз.